jums ir tās minūtes pāri, mums ir kvorums, un mēs varam sākt strādāt. Asimtas jautājumi tiek piedāvā kultūru. Kārtību, paldies, atbalstu un darba kārtību pastiprināt. Asimtas mēs jautājums par nākamās sēdes sasaukšanu. Vēl 17. Labi, par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpas izīrēšanu. Mums ir kārtējais jautājums, kolēģi. Baila Līdekļu gatavam atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jautājums izskatīts ir sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Neko ziņot, tur nav mums. Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas mums par lēmu projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Visi deputāti balsoja par. Visi klātis. Par pašvaldības dzīvokļa īpaši inženierielā 93 atsevināšanu, atsevināšanas komisija un finanšu komiteja ir atbalstījusi. Lūdzu, Paiva.
Jā, personāla vēlās ir vēlēties īpašumā 400 dzīvokļiem, ar kopējā platība 80,4 dzīvokļiem, un par vērtību 53 tūkstoši. Lūdzu, atbalstīt.
Jautājumu, lūdzu. Nav. Nav kāds vēlas izteikties. Nerāds. Lūdzu, parlamentu projektu par. Paldies. Visi kāds jau šo deputātu balsoja par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu cilvēku 51 atsevināšanu. Tā ir izskatīts atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, arī
vēlas
būt īpašumā un tad vērtības ir 26 tūkstoši.
Jautājumi? Nav izteikties neviens nevēlas. Par. Paldies. Visi balsoja par. Tā mums pieņemt. Un vēl viena atsevināšana. Šobrīd dzīvo īpašums 7.12. Arī skatīt atsevināšanas komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu.
Jā, tad vēlas iet būt īpašumā un tad par vērtību saskajā vērtību 28 tūkstoši. Lūdzu atbalstu.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Par. Paldies visi atbalstu. Tā mums pieņemt. Paldies, kādēļ.
Paldies.
Sarnotumu vaicinām. Mums ir kolēģi zemes gabala atsevināšanas, par zemes gabala Latvijas ielā 5 atsevināšanu, jautājums skatīts pilsētas attīstības un vidas komisijā, atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā Ziņo Ventspils osta Imants Sarnūts.
35 kvadrāti, 5200 eiro, pirmās augstiesības.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, parlamentu projektu par. Paldies visi balsot par, lēmums pieņemts. Par zemes gabala aizjūpas ielā 12, korpus 22 atsevināšanu, arī skatīts. Pilsētas attīstības komisija, atsevināšanas komisija, finanšu komiteja, lūdzu sarbūtums, turpina.
6900 eiro, pirmās augstiesības.
Jā, jautājumi? Nav, izteikties. Nevēlas, panām projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Nākamais zemes gabals, kuru atsevināsim, ir ezera ielā 24A. Arī skatīts divās minētajās komisijās un finanšu komitejā. Lūdzu, sarunkums turpina.
1058 kvadrātmetri, 8300 eiro, mutiski izsūri.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas, parlēmu projektu par. Paldies visi balsot par, lēmums pieņemts. Par zemes starpgabala labo lielā 5 atsevināšana, arī skatīts attīstības vidas komisija, atsevināšanas komisija, finanšu komitejā. Lūdzu, sarunkums.
1382 kvadrātmetri, 10200 eiro, starpgabals.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas, parlēmu projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Vēl viens zemes starpgabals brīvības ielā 21A atsevināšana arī minētajās komisijās un komitejā ir atbalstīts. Lūdzu.
1382 kvadrātmetri, 10200 eiro.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Parlamentu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Un par nekustamā īpašumu Vito ielā 21 un šo īpašumu saistībā un ar šo īpašumu saistībā saistītā būvprojekta atsevināšanu elektroniskā izsolē. Jautājums ir izskatīts atsevināšanas komisijā un finanšu komiteja jālūdus, ar mūkums?
Jā, mutiska izsola neveiksmīga, tā elektroniska izsola, tā īpašuma vērtība, mūsu projekta 70,000 eiro.
70,000 eiro.
Jā,
jautājumi? Nav izteikties, nevēlas parlamentu projektu par. Paldies. Visi balsot par lēmumu pieņemt. Paldies, sarmītumam. Tā mums tālāk komunālā pārvalde aicināta. Par palīdzības piešķiršanu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas sanatorijas ielā 35. Pagalmu labiekārtojumu atjaunošanā. Jautājums izskatīts attīstības un vietas komisijā un finanšu komitejā. Edvēs, kur ir ķipdīkā?
Daudzīvokļu dzīvojamās mājas sanatorijas ielā 35 apsaimniekotājs Ventspils mūsumī īpašumu griezušies ar iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu pagalmu labiekārtojumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem šāds līdzfinansējums no pašvaldības puskultu apvalstāmas. Pašvaldības līdzfinansējums summa ir 786,50.
Jautājums un jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas parlēmu projektu par. Paldies, visi balsot par lēmumus pieņems. Un līdzīgs lēmums par palīdzības piešķiršanu Daugavpils dzīvojamās mājas inženierielā 58 īpašniekiem pagalmu labiekārtojumu atjaunošanai arī skatīts attīstības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Edgars, turpina.
Jā, arī par pagalmu labiekārtojumu būvprojektu izstrādāšanai inženierielā 58 griezušies Ventspils nami un arī atbilstoši saistošajiem noteikumiem būvprojektu izstrādē pašvaldības līdzfinansējumu 2,500 eiro.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Izteikties neviens nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par siltuma enerģijas lietotāju sarakstu. Jautājums izskatīts attīstības un vidas komisijā, attīstības jautājumu komitejā. Ziņo mums Eduards Bantelts, Mešus siltuma kūdu.
Atbilstoši uz likumdošanai sagatavot siltuma enerģijas lietotāju sarakstu lietotāju grupām, kuru katru gadu aktualizējumu. Lietotāji sadalīja trīs grupas, kas ir strateģiskas nozīmes. Tad pirmā grupā, no pirmās grupas uz trešo, pārvietots viens objekts Anci iela 11. Otrajā grupā tiek iekļauti jaunie 8 objekti. Un otrajā grupā vēl iekļauti 3 objekti no trešās grupas. Trešajā grupā, kuru tā nav jāapstiprina, bet kurā ir tikai tas izmaiņas, to nav jāapstiprina.
Kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, visi klausot par. Lēmums pieņēmas. Tā, nodaļa. Par līdzfinansējumu piešķiršanu. Energo efektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Stradiņielā 5, Tārgales ielā 65 un Tārgales ielā 67. Jautājums ir izskatīts attīstības un vidas komisijā un finanšu komitejā augstas galvenā domas lūdzu.
Jā, aicinu atbalstīt domas lēmumu projektu. 5,012 eiro, 3 daudzdzīvokļu māju, ēku, energo audita veikšanai. Stradiņielā 5, 300 eiro, Tārgales 6, 356 eiro apmērā.
Jā, atbilstoši mūsu sestrašajiem. Jautājumi un ziņotājumi. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies visi balsot par, lēmums pieņems. Un nākamais jautājums ir par 2012. Gada 13. Janvāra sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa pagarinājumu. Jautājums izskatīts attīstības un vidas komisijā un finanšu komitejā. Austis turpina.
Jā. Tad aicinu atbalstīt domuslēmu projektu par to, ka nosakām šo te starp pašvaldību un pārvadātāju pašvaldības sīvu SSVs līgumu,
beidz un komandu un šo augstu minētu iemeslu dēļ iepirkuma procedūra nav beigusies. Tā kā mums ir jāpavēr neslēgtās līgums. Lūdzu, kādi jautājumi? Ziņotāji? Nav jautājumi. Vai kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēmot par. Paldies. Visi balsot par. Lēmums ir pieņemts. Tā, finanšu mākārā tālāk mums. Par grozījumu. Domas 2005. gada 3. oktobra lēmumā. Numur 377 par neapbūvētā zemes gabala Lembūt cilvā 20 privatizācijas projekta apstiprināšanu. Mums rītēlu, Rūdzu?
Jā, tad šī gada 26. jūlijā mēs būs pašvaldības saņēma iesniegumu par pašvaldības izziņu par pateikumu no pirkpirkumu uz nekošanamo īpašumu Lembūt cilvā 20. Izvērtēt minēto īpašumu, secināts, ka šis īpašums 2005. Gadā iegādāts privatizācijas procesā, un tas ir apkūtināts ar nosacījumu, ka uz minēto zemes gabala jāiet ribūvētam nepatamam īpašumam. Piezīmēšu, ka pirkuma līguma summa vai jau 2005. Gadā ir arī samaksāta, bet minētā zemes gabala nav izbūvēta jaunbūve. Ņemot vērā, ka jaunais īpašnieks ir gatavs šo privatizācijas procesa darbu veikt, sagatavot priekšlikumus privatizācijas procesā pagarināt uz laiku līdz 3, vēl uz 10 gadiem. Un minēties zemes gabalā jaunā dzīvojumā ēki, jaunodod eksploatācijā 32.
gada septembrī. Būtu
akceptēts arī to. Viņš pārņem šīs saistības, bet un 10 gadi, kāpēc ir tāpēc, ka būvotļaujai ir 8 gadi termiņš un 2 gadi tad būtu uz būvprojekta sagatavošanu un nodošanu eksploatācijā.
Lūdzu, kādi jautājumi, cīnētāji? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmt par par. Paldies visiem balsot par. Lēmums pieņems. Un par valsts pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas pabeigšanu jautājums ir izskatīts. Atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Ines Turpina.
Izvērtējot pašvaldībā nepabeigtos privatizācijas objektus, ir sagatavots lēmuma projekts par 11 objektiem, kuros privatizācijas procesu piedāvājumu pabeigt, jo ņemot vērā, ka ir izpildīti privatizācijas nosacījumi attiecīgi 6 objektiem. Teiktā, visiem objektiem līguma summa ir samaksāta, izņemot par vienu, kurā ir notikusi uzņēmuma likvidācija, un attiecīgi piedāvājumi šiem objektiem
tur, kur likvidācija, tur neko vairs nav iespējams.
Viņš ir iepatīgs valstī.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmot par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Un ir priekšlikums nākamo domas sēdi sasaukt 7. oktobrī, 4. 16. Lūdzu, kur tā balsot šādu priekšlikumu. Paldies.